dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 28. januar. Vučić se sastao sa europarlamentarcima da razgovara o izbornim uslovima. Đaci u Srbiji do četvrtog razreda u školama na redovnoj nastavi od petog po kombinovanom modelu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom. Mađarska će tražiti dodatne količine gasa od Rusije. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 5 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta je američki državni sekretar Antony Blinken rekao u izjavi za Radio Slobodna Evropa o krizi u Ukrajini.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajnji cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna. A u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija.
I kako izgleda život u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, dok traje kriza? Čućemo u razgovoru sa Tetjanom Fedosejev-Miletić. Ona radi kao prevodilac u Srbiji, u Kijev je otišla u posetu roditeljima.
Panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U razgovoru za engleski servis Radija Slobodna Evropa, američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da se Rusija suočava sa ozbiljnim posljedicama ako odabere put agresije sa Ukrajinom, dok u isto vrijeme poziva Moskvu da se diplomatski angažuje kako bi se prekinula kriza duž granice sa Ukrajinom. Razgovarao Mike Ekela, pripremila Una Čilić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Washingtona Blinken je također rekao da SAD još ne znaju šta je krajni cilj Kremlja za Ukrajinu.
Tvrdim da je predsjednik Putin jedina osoba koja vam može reći šta je krajni cilj Kremlja. Mislim da to niko drugi ne zna. A u ovom trenutku možda ni on ne zna, jer ono što je činio u prošlosti, a verujem da to oslikava način na koji on pristupa stvarima, jeste stvaranje što više opcija, a prolaze kroz celu skalu opcija.
Rekao je Blinken. Blinken je govorio dan nakon što su Sjedinjene Države službeno predale svoj pisani odgovor na ultimatume Rusije o sigurnosnim garancijama objavljene prošlog mjeseca u obliku 12 ugovora. Ruski zahtjevi popraćeni su raspoređivanjem više od 100.000 ruskih vojnika u regiji u blizini ukrajinske granice zajedno sa nekim od najsofisticiranijim ruskim vojnim sredstvima. Osim predstavljanja 12 prijedloga, ruske diplomate su zatražili pisani odgovor SAD-a i NATO-a, koje je američki ambasador u Moskvi predstavio Ministarstvu vanjskih poslova 26. januara. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Blinken je umanjio važnost bilo kakvog odstupanja u mišljenju ili zaključku između SAD-a i Ukrajine o ozbiljnosti ruske prijetnje. Činilo se da se posljednjih sedmica ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ljuti zbog tona ili kobne prirode američkih upozorenja, a objavio je i dva videa u kojima je pozvao ljude da ne paničare. Ranije ove sedmice glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima da je invazija neminovna.
Predsjednik Zelenski je u pravu. Niko ne bi trebalo da paniči i niko to ne radi. Činimo sve što možemo da Moskvi jasno stavimo do znanja da pred sobom ima dva puta. Put diplomatije i dijaloga za mirno rješavanje razlika ili put agresije. Ako je to ono što izaberu, onda i ogromne posljedice koje će iz toga proizaći.
Rekao je američki državni sekretar i dodao.
Možemo vidjeti gomilanje ruskih snaga na granicama Ukrajine, jug, istok, sever, koji je veći nego ikada od 2014. godine. I svjesni smo planova za udvostručavanje veličine tih snaga u vrlo, vrlo kratkom roku, kao i napora za destabilizaciju Ukrajine iznutra. Moramo učiniti sve što radimo na osnovu činjenica, na temelju onoga što vidimo, kako bismo bili sigurni da smo spremni na bilo koji način. To radimo uz vrlo bliske konsultacije i koordinaciju sa vladom u Ukrajini.
Blinken je odbio dati pojedinosti o tome šta bi ogromne posljedice podrazumijevale i odbio je ulaziti u detalje opisanom odgovoru SAD-a rekavši da su saslušali iznesene brige i da su podijelili zabrinutosti kako svoje, tako i one od saveznika.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas u Moskvi da Moskva ne želi rat sa Rusijom, sa Ukrajinom, i pozitivno se izjasnio o bezbednosnim predlozima dobijenih od Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Reuters. Predlozi Sjedinjenih Država bili su bolji od predloga dobijenih od NATO-a, rekao je Lavrov, dodajući da očekuje da će se sastati s američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom u narednih nekoliko nedelja. U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, raste strah od novog napada Rusije, a građani već prave zalihe hrane i lekova za slučaj da diplomatski napori ne obezbede mirno rešenje krize. Kolega Branko Vučković razgovarao je sa Tetjanom Fedosev Miletić, koja u Srbiji radi kao prevodilac, a sada se nalazi u glavnom gradu Ukrajine, u posjeti roditeljima.
Tetjana Fedosejev Miletić, prevodilac iz Ukrajine, koja od 2012. godine živi u Kragujevcu, trenutno se sa porodicom nalazi u Kijevu u poseti svojim roditeljima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o situaciji u glavnom gradu Ukrajine, ona je u prvi plan istakla ratnu psihozu i sve veći strah građana od napada Rusije.
Na prvi pogled situacija u Kijevu je dosta mirna, život teče, ništa se ne menja, ali sa druge strane, ako popričamo sa našim komšijama, drugarima, roditeljima, vlada panika. Znači, panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno.
Ona je rekla da su prodavnice u Kijevu dobro snabdevene i da nema nestašica robe, ali da sve više građana počinje da stvara zalihe hrane i lekova i da se pred bankomatima stvaraju redovi ljudi koji podižu keš.
Naprimjer, moji roditelji već naručili neke konzerve, verovatno spakovali, a prosto moj tata je asmatičar, sigurno treba njemu lekovi, sve mora da se spakuje i da leži za, ne daj Bože. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu, spremaju se.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je istakla da se u Kijevu pažljivo prate diplomatski pregovori i inicijative za mirno rešavanje krize, ali da ona nije optimista u pogledu njihovog ishoda, s obzirom da, kako je rekla, na istoku Ukrajine rat traje već 8 godina i da dosadašnji pregovori nisu zaustavili sukobe.
Tako da jedino što ja se nadam i verujem da svi ostali se nadaju da Rusija neće da se proširi sa okupiranjem drugih teritorija samo zbog nekog straha, na primjer, i da ne samo Ukrajina se bori za svoju nezavisnost, za svoje zemlje, nego i ima veliku podršku drugih država.
Komentarišući jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenko i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da kriza između Rusije i Ukrajine utiče i na Srbiju, pre svega u oblasti energetike, sagovornica Radija Slobodna Evropa je naglasila da od Srbije očekuje da bar verbalno podrži borbu Ukrajine za očuvanje suvereniteta.
Ja bih mnogo volila da Srbija nepristrasno prati događaje u Ukrajini sa malo više činjenica, manje emocije. Bilo bi dobro da neko iz vlade Srbije, predsjednik, premijer, ne znam, da svoj komentar na događaje. Ja razumijem da o nekoj vojnoj podršci na oružanju mi ne možemo da pričamo, ali makar neki komentar i reči podrške ne bi bili suvišni. Mogući neki dijalog između Srbije i Rusije također bio od pomoći.
Tetjana Fedosejev Miletić, Ukrajinka sa srpskim pasošem, je pozvala prorežinske medije u Srbiji da objektivno i nepristrasno izveštavaju o događajima u Ukrajini, a ne tabloidno i navijački u korist Rusije, kako bi javnost dobila realnu sliku o aktuelnim problemima.
Svaki put kad pročitam neke komentare ispod članaka u Ukrajini, stignem veliko razočaranje. I vidi se da dosta naroda veruje u bratstvo i jedinstvo sa Rusijom, smatra Ukrajinu kao lopticu koja se prebacuje između Europskog saveza i Rusije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mađarska će tražiti povećanje isporuka ruskog gasa u razgovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sljedeće nedjelje, izjavio je danas premijer Viktor Orban. Mađarska, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, sklopila u avgustu novi dugoročni ugovor o isporukama gasa sa ruskim Gazpromom.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastoji da pokaže čvrsti jedinstven front naspram Rusije tokom ukrajinske krize, Nemačka kao ekonomski najmoćnija članica Evropske unije usled svojih istorijskih i ekonomskih razloga okleva da zauzme čvrst stav prema Moskvi, pišu svetski mediji. Nemačka je poslednjih dana suočena s kritikama zbog svoje rezervisanosti po pitanju ukrajinske krize, ističe Times, uz ocenu da je tešku situaciju u kojoj se Berlin našao u ovoj krizi pogodno ilustrovalo saopštenje Nemačkog ministarstva odbrane da će u Ukrajinu poslati 5000 šlemova. Najava iz Berlina je naišla na izrugivanje, ali se u odbranu Nemačke mogu izneti najmanje dva argumenta, ukazuje londonski list u analizi. Prvi je da je manevarski prostor vlade ozbiljno ograničen javnim mnjenjem, koje se u velikoj meri protivi sukobu s Rusijom, teškim pregovorima koji su doveli tri stranke vladajuću koaliciju i osjećajem istorijske odgovornosti da se izbegne raspirivanje sukoba na istoku Evrope. Drugi argument je da je, ako ruski predsjednik Vladimir Putin zaista želi da pronađe miran izlaz iz krize, Nemačka u dobroj poziciji da posreduje u nekom diplomatskom kompromisu, kao što je koordinisala primirje u Ukrajini 2014. Odnos Nemačke prema ukrajinskoj krizi, međutim, u suštini se svodi na tri stvari, ističe Times: oružje, gas i novac. Nemačka je nagovestila da ne podržava isključenje Rusije iz globalnog platnog sistema SWIFT, što je jedna od najsnažnijih mera koje se razmatraju protiv Moskve u slučaju invazije na Ukrajinu, a također ne želi da šalje oružje Kijevu. Pitanje gasa je posebno bolna tačka u odnosima Berlina sa saveznicima u NATO-u, a posebno sa istočnim susedima. Nemačka već dobija oko 55% svog prirodnog gasa iz Rusije. S gasovodom Severnim tokom 2, taj procenat bi mogao da se poveća. Oklevanje Nemačke da preduzme snažnije mere podstaklo je sumnje u njenu pouzdanost kao saveznika i povećalo zabrinutosti da bi Moskva mogla da iskoristi nemačko kolebanje da unese razdor u ujedinjeni evropski odgovor na rusku agresiju, ističe New York Times, i ukazuje da se nemački saveznici pitaju koliko je cenu spreman da plati Berlin u suočavanju s mogućom ruskom agresijom. Debata o tome gde leži nemačka lojalnost nije nova. Rusko-nemačke odnose oblikovali su vekovi trgovine i kulturne razmene, ali i dva svetska rata. Ipak, kada je 2014. Putin napao Ukrajinu i anektirao Krim, kancelarka Angela Merkel je bila ta koja je okupila susedne zemlje na istoku i zapadu da podrže oštre sankcije Rusiji. Napore Zapada da predstavi ujedinjeni front prema Rusiji dalje ometa kolebanje jednog od njegovih najuticajnijih članova, Nemačke, ističe Financial Times u uredničkom komentaru. Sankcije kojima se preti Rusiji mogle bi da utiču na ekonomiju u Nemačkoj i širom Evrope, ali da bi pretnja kaznenim koracima bila kredibilno sredstvo odvraćanja, Kremlj mora da veruje da su oni s druge strane spremni da trpe bol. Uobičajeni poslovni odnosi teško su mogući s partnerom koji preti susedu okupljanjem vojske od preko 100.000 ljudi, ističe Financial Times, i ocenjuje da je najveća nada za povratak nečemu nalik normalnosti jačanje solidarnosti i odlučnosti Zapada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Polovini emisije najvažnije vesti za petak 28. januar. Vučić se sastao sa europarlamentarcima da razgovara o izbornim uslovima. Đaci u Srbiji do četvrtog razreda u školama na redovnoj nastavi, od petog po kombinovanom modelu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom. Mađarska će tražiti dodatne količine gasa od Rusije. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 5 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 milijuna eura. Šta o tome kaže ekspert za energetiku Almir Belučarević?
I obzirom koliki je kapacitet napravljen PNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa evroparlamentarcima koji posreduju u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji. Sastanak Vučića sa poslanicima Evropskog parlamenta Tanjom Fajom i Vladimirom Bilčikom, kao i bivšim evropskim parlamentarcima Knutom Fleckensteinom i Edwardom Kukanom, počeo oko 12 sati u predsjedništvu Srbije. Predsjednički vanredni parlamentarni i beogradski izbori trebalo bi da budu održani 3. aprila. Evroparlamentarci sastali su se i sa predstavnicima opozicionih stranaka, a još uvek nisu saopšteni detalji razgovora. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ponovio je gostujući na javnom servisu Radio Televizije Srbije da je Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog kriminalnog klana koji je označen kao jedan od organizatora atentata na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, atentat organizovao po nalogu svog, kako je Vulin rekao, političkog šefa.
Zvicer ima svog političkog šefa. On je deo struktura vlasti nekih nama bliskih država. I on je čovjek koji već decenijama rukovodi sličnim ljudima. Ali više nego jasno da se ljudi kao što je Zvicer nisu ni nastali ni postali bez aktivnog učešća politike i bez uloge upravo u sprovođenju odgovarajuće politike.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović ocenio je danas da je život u modernom svetu, kada se gleda oblast zaštite podataka, postao ono što je nekada bila naučna fantastika, i uporedio ga sa knjigom Georgea Orwella 1984. Došli smo do toga da živimo život iz nekadašnje naučne fantastike, gde je fantastika postala realnost, da živimo život u okruženju velikog brata, da živimo život ubrzane digitalizacije, razvoja veštačke inteligencije, robotizacije i sličnog, rekao je Marinović. On je na panelu u Skupštini Beograda povodom Dana zaštite podataka o ličnosti ocenio da Terminator više nije lik iz knjiga i filmova, kao i da ih ima sve više u svetu. Onih koji nam obrađuju podatke, veštačka inteligencija nam to radi, sa svim dobrim ali i lošim stranama koje to nosi, rekao je Marinović. On je istakao da će, nakon što je ta institucija dobila nova ovlašćenja izmenama zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, broj ljudi, način i organizacija rada morati da se drastično menjaju. A tim za škole doneo odluku da od ponedeljka 31. januara učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola u Srbiji nastavu pohađaju neposredno, dok će učenici od 5. do 8. razreda imati nastavu po kombinovanom modelu, te će ići u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe. Za učenike srednje škole nastava će se također odvijati prema kombinovanom modelu, saopštili su iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
slobodnaevropa.org.
Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni najavio je da neće prihvatiti moratorijum, odnosno zabranu kopanja litijuma na godinu dana, jer je to, kako je objasnio, pokušaj da vlast premosti situaciju do izbora. Učesnici protesta u organizaciji pokreta Kreni promeni sinoć su se okupili drugi četvrtak za redom ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda, zahtevajući 20-godišnju zabranu istraživanja i eksploatacije litijuma i bora. Ukoliko vlada ne usvoji njihov zahtev, najavili su radikalnije poteze. Više o tome u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Zabrana eksploatacije litijuma i bora na 20 godina u Srbiji. Glavni je zahtev još jednog ekološkog protesta u Beogradu. Aktivisti su se najpre okupili ispred zgrade predsjedništva, a zatim se uputili prema vladi Srbije, udaljenoj oko 500 metara, dok je policija blokirala saobraćaj. Nakon što je vlada pod pritiskom javnosti ukinula prostorni plan za projekat Jadar, a zatim raskinula sve potpisane dokumente sa kompanijom Rio Tinto, aktivisti smatraju da su to politički potezi pred izbore zakazane za 3. april i da je zabrana iskopavanja jedino trajno rešenje.
Tražimo da se pre izbora donese jedan član koji će se uneti o zakonu rudarstvu i geološkim istraživanjima 4a. Tražimo zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma. Ono što važi za Jadar važiće za celu Srbiju. Ako ne donesu tu odredbu, Rio Tinto će vratiti na mala vrata i s druge strane otvorit će šansu da Rio Tinto tuži Srbiju i uzme novac građana Srbije.
Rekao je jedan od lidera pokreta Kreni promeni Savo Manojlović. Nakon protesta prošlog četvrtka, premijerka Brnabić je poručila da zbog skorog raspuštanja Skupštine nema vremena za usvajanje zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora. Građani smatraju drugačije.
Ako žele, mogu da nađu vremena za to. I ovo je vrsta pritiska da nađu vremena.
Treba da se završi ova priča, ne samo sa Rio Tintom, nego sa svima ovim uništavanjem prirode i bezumljem i bezlašćem. A da li vlada može da završi? Pa sigurno da može. Nego, zato i jesmo ovdje.
Pa ja mislim da je to samo jedno odugovlačenje do izbora, da uopšte nije u planu da oni zaista te ustupke čine. Mislim da je ovo samo jedna šarena laža da bi se protesti smirili i da bi oni pokazali kako je to su neki ustupki uopšte učinili.
Nakon protesta, organizatori iz pokreta Kreni promeni najavili su protest za sledeći četvrtak, kada će se odlučivati o kraju protesta u slučaju ispunjenja zahteva o zabrani iskopavanja litijuma i bora ili o, kako su naveli, kraju ove vlasti i opstrukciji izbora. Iz kompanije Rio Tinto su ranije za Radio Slobodna Evropa rekli da uprkos svemu ostaju posvećeni projektu Jadar. Kompanija je u Srbiji od 2001. godine sa ciljem da u okolini Loznice otvori rudnik za iskopavanje rude jadarit, kombinacije litijuma i bora potrebne za proizvodnju baterija. Protiv Rio Tinta protestuje se od jeseni 2021. zbog potencijalne štete projekta po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo u region. Rusija je u prvih 9 mjeseci 2021. godine u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku investirala oko 82 miliona eura. Za razliku od drugog BH entiteta gde u istom periodu nije zabeležena ni jedna ruska investicija. Više detalja donosi Goran Katić.
Kompanija Njefte Gazinkor iz Rusije, koja se bavi proizvodnjom i prometom naftom i naftnim derivatima, je od kraja decembra 2018. do sredine aprila 2021. godine povećala kapital za oko 900 miliona evra u Optima grupi. Prema ovim podacima iz sudskog registra radi se o jednoj od najvećih investicija na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1995. Dok se dovršavao proces upumpavanja kapitala, Optima grupa je od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske tražila dozvolu za trgovinu gasom BiH, koju je i dobila u avgustu prošle godine. 3 mjeseca nakon toga, u decembru 2021. godine, puštena je u rad gasna kompresorska stanica u rafineriji nafte u Brodu na sjeveru BiH, kojom je realizovan ugovor iz 2019. godine o snabdjevanju prirodnim gasom između hrvatske kompanije Krodux kao nosioca projekta gasifikacije i ruskog Zarubežnjefta. Na pitanje može li se puštanje u rad stanice u Brodskoj rafineriji dovesti u vezu sa planovima Optima grupe za distribuciju gasa u Bosni i Hercegovini, sagovornici radija Slobodna Evropa za energetska pitanja podvlači kako se to još konkretno ne zna, jer firma ne objavljuje previše informacija. Almir Bečarević, ekspert za energetiku.
I obzirom koliki je kapacitet napravljen PNG postrojenja i koja je cijev pružena ispod rijeke Save, tu se radi o ozbiljnoj investiciji, odnosno ozbiljnim kapacitetima, tako da vjerovatno preferiraju na tržište kompletne Bosne i Hercegovine, ali evo kažem, sad za sada sve u priči, odnosno još bar, ja kako znam, nije se još nešto spektakularno dešavalo.
Optima grupa je društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima bazirano u Banjoj Luci. Osnovala ga je ruska kompanija Njefte Gazinkor 2008. godine sa 100% učešća u osnovnom kapitalu preduzeća. Radi se o ćerki firmi ruskog državnog giganta Zarubežnjeft baziranog u Moskvi. Riječ je o upravljačkoj kompaniji, jednoj od 4 koje posluju pod brendom Nestro uz rafineriju nafte Brod, rafineriju ulja Modrića i Nestro Petrol, mrežu benzinskih stanica u BiH. Ivan Brodić, urednik regionalnog energetskog portala Energy Press, podsjeća da Optima grupa kao društvo sa ograničenom odgovornošću nije na berzi, pa samim tim i nema obavezu za velikom transparentnošću.
Optima grupa nije bila preveliki igrač prije nekoliko godina. Vidio sam čak i izvješće da nisu naročito dobro stajali u poslovnim bilancama. E sad, je li to vezano uz ovu priču oko prestanka trgovine ruskim plinom u BiH preko mađarske tvrtke, prelazak na trgovinu preko turskog toka, kažem, opet možemo nagađati, ali moguće da i u tom smjeru bi trebalo razmišljati.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u zemlju već godinama najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske Federacije, redovno više od 50%. Prošle godine iz Rusije u BiH je uvezen gas vrijedan 63 miliona evra, a slična situacija je bila i godinu dana ranije, kada je 86 miliona evra gasa stiglo iz Rusije. U prethodne 4 godine drugo i treće mjesto po količini i po vrijednosti uvezenog prirodnog gasa drže susjedne zemlje, Hrvatska i Srbija. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Goran Katić.
Da li bi i kakvu korist Crna Gora imala od ulaska u Otvoreni Balkan, koji je visoko u agendi potencijalne manjinske vlade u toj zemlji? Lideri vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta na jučerašnjem sastanku sa srpskim predsjednikom Vučićem ponovili su da Crna Gora treba da se priključi, dok je deo bivše vlasti na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i dalje skeptičan prema ovoj regionalnoj inicijativi. Detalje donosi Lela Šćepanović.
U redovima bivše vlasti i dalje su skeptični prema Otvorenom Balkanu, za koji bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kaže da se u agendi manjinske vlade našao pod pritiskom međunarodne zajednice, da bi se, kako je rekla, odblokirao program integracija u regionu u koji je Evropska unija uložila mnogo novca.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počinju da bivaju malo nervozni, jer se ništa u regionu ne dešava i u ukupnoj političkoj destabilizaciji sad idemo, znači, i u ekonomsko integracijono nazadovanje.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo nijesu pristupile ovoj inicijativi. Potpredsjednica vladajuće URE Jovana Marović za naš program kaže da će ideja imati potpuni smisao kada je sve države u regionu prihvate.
Ono što treba naglasiti da je ovo inicijativa koja ne tjera države da prinudno i prisilno na nešto pristaju, niti da učestvuju u regionalnom integrisanju u oblastima koje ne žele.
Podsjetimo, Gabriel Escobar, izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, kazao je 24. novembra prošle godine da regionalne inicijative moraju biti jednako otvorene za sve države. Ukoliko u inicijativi Otvoreni Balkan nije svih 6 zapadnobalkanskih država, ona neće uspjeti, te rekao je Escobar. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis je ocijenio da se od Crne Gore očekuje, kako je rekao, akt beskrajne vjere, ovog puta u Sjedinjene Države i Evropsku uniju, pa da uđemo u Otvoreni Balkan.
Vjerujući da će sve biti dobro, iako ništa ne sugeriše racionalno da bilo šta dobro biti može.
Teza da će ekonomija pacifikovati etničke sukobe i političke tenzije je suluda, smatra Nikolaidis. Problematizuje tajming za ovu inicijativu jer, kako objašnjava, dolazi u trenutku kada su u regionu i dalje prisutni velikodržavni projekti koji su po njemu inkorporirani u Otvorenom Balkanu. Podsjeća da je paralelno sa idejom Otvorenog Balkana lansirana ideja srpskog sveta.
Budući da ne znamo ništa o projektu, da li mi imamo bilo kakvu garanciju da takozvano otvoreno tržište sutra neće podrazumijevati, recimo, zajednički parlament? Naravno iz ekonomskih razloga, ne iz političkih, postojeće neki ekonomski prioriteti zbog kojih bi bilo važno, ali ovako, onako, mic po mic, eto nama zajedničkog parlamenta, eto nama zajedničke bezbjednosne politike, eto nama zajedničke kontrole granica, koliko se ja razumijem, to je država.
Simonida Kordić iz vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta za naš program kaže da podržavaju pozitivnu inicijativu Otvorenog Balkana, koja, kako objašnjava, nudi mogućnost ubrzanog razvoja i regionalne saradnje.
Svakako svi mi koji se zalažemo i nastojimo da naše države, u konkretnom slučaju Crna Gora, uđu u Evropsku uniju, logički sledimo i sve ono što su i regionalne inicijative.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 28. januar. Vučić se sastao sa evroparlamentarcima da razgovara o izbornim uslovima. Đaci u Srbiji do četvrtog razreda u školama na redovnoj nastavi, od petog po kombinovanom modelu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom. Mađarska će tražiti dodatne količine gasa od Rusije. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 5 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 28. januar. Iz beogradskog studija Radija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.